habeen wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 10-ka May ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo welibaga v o a somali.com idaacaddana caawiya dunida la dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah isdiiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo lasoo gebagabeeyey.
93 murashax ayaa isdiiwaangelisay 3 maalmood ee lasoo dhaafay. Hadda wixii ka dambeeya waxaa la galayaa in murashaxiintii iyo hadalashiirintoodii beri noo bilaabanaysa. Marka murashaxiintu dhammaan hadda waa isdiiwaangeliyeen, waxaana ka mid ah maaragtay hal xubino ayaa kaga jirta oo haweena.
Waxaa kaloo idin haynaa wareysi ku saabsan howlgal dhinaca amniga oo ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo.
ciidamada dhaqaaqta u tababaran ay galeen meelna yaraa ceel cabdigal cadowgana waa loo guuleystay. Dhimashada waa ka dhacday dad badan oo nolol lagu soo qabtay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intan aan ku guuda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada wakiil dunida. sharci dejinta Mareykanka ayaa lagu wadaa inay salaasadan maanta cod u qaadaan xeer ogolaanaya ugu yaraan $3.3 bilyan oo isugu jira kaalma militari iyo ulamid bini aadamnimo oo la siinayo Ukraine. goor codka ayay qaadayaan aqalkan wakiiladu ayaa madaxweyne Jo Biden uu sheegay in maamulkiisa ay ku dhow yihiin inay ka daaleen diritaanka hubiyo weliba agab militari oo laga soo saaray bakhaarada wasaaradda gaashaandhigga. xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa iyaguna warqada ku soo saaray baaqa la mid ah oo ku socda sharci dejinta, iyagoo ku boorinaya inay tallaabo qaadaan ka hor 19-ka May oo ah marka la filayo in xajmiga militari uu dhammaado. dalalka Finland iyo Sweden ayaa lagu wadaa inay si toosa u codsadaan inay ku biiraan gaashaanburta NATO dhammaadka bishan si ay uga falceliyaan weerarka Ruushku uu ku qaaday Ukraine. labadan dal ayaa sheegay in ficiladii Ruushku ay beddeleen hannaankii ammaanka qaaradda Yurub, isla markaana hanjabaadda hubka nukliyeerka Ruushku ay u baahan tahay istifaacida wadar ah oo ay fidin karto NATO. sharci dejinta Finland ayaa ka doodaya in ay xulafadan ku biiraan kadib markii la daabacay warbixinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinaca amniga horaantii bishan, waxaana la filayaa in go'aan laga qaato arrintaasi maalmaha soo socda. wasiirka arrimaha Yurub u qaabilsan Finland Tytto Tursien ayaa v o a u sheegtay inay caddahay in wax kasta ay isbedeleen tan iyo markii uu bilaabay weerarka Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine, isla markaana ay tahay hadda inay qaataan go'aanadaasi si ay danahooga qaran ay u eegaan. ugu dambeyntiina dibadbaxyo cusub ayaa ka bilaabmay dalka Sri Lanka maanta kadib maalin un kadib markii mowjado dibadbaxya oo rabshado watay ay ruxeen dalkaasi, kuwaasoo ay kiciyeen dad caraysan oo dowladda kasoo horjeeda, kuwaasoo dibadbaxayay isla markaana waday dibadbaxaasi tan iyo markii xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ay xumaatay, iyagoo wajahaya dadkaasi xaaladda bandow ah oo guud ahaanba dalka lagu soo rogay iyo weliba kumanaan askari oo jidadka jooga ayo dibadbaxayaashu ku dhawaaqayeen halku dhabiyo cadhale oo ay ku riixayaan amaba ku cadaadinayaan dalabkooga muddada 7 maalmood qaatay ah in madaxweyne Gotabaya Rajapaksa uu iscasilo. Minhanda Rajapaksa oo ah walaalkii ayaa isagana iska casilay jagada ra-iisul wasaarenimo maalinimadii Isniintii kadib rabshado ay ku dhinteen 7 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 qof oo halkaasi ka dhacay. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. halka markaas idin ka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilowna dhegaystayaale, saraakiisha ciidamada jubbaland ayaa ka hadlay howlgal ay ka fuliyeen galbeedka magaalada kismaayo xalay, kaasoo lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen al-shabaab maleeshiyaad ka tirsan, halkaasoo ay iska horimaad uu ka dhacay. maamulka jubbaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalkaasi oo ciidankoodu ay ku qaadeen fariisiin ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka ceelcad. gaashaanle diiqow cali nuur maxamed ayaa dagaalkan uga warramay wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad.
adana waa mahadsan tahay wareeshaaadoojinaysen oo ku mahadsan tahay. aniga aad waxaan kusugnahay meeriga cabdiladiroda galbeedka kismaayo dhibka dhibagara
gaartahay
xalay sax dambe ayaa dagaal ciidamo shaqaasta u tababaran ay galeen meel la yiraa ceel cabdimagal
gaartahay
cadowgana waa loo guulaystay, dhimashana waa ka dhacday, dad badana noolla loogu soo qabtay.
maxaa khasaare ah oo labada dhinac kala gaaray markaa, ciidankiina iyo dhinacii kale al-shabaab?
annaka khasaaradan dad horta horta dagaal meel hadday ku dhacaan waa wax laama noqon karaan, laakiin khasaare hadda annaka la tilmaamo laguma dhicin. hal wiila waxna ay gaareen oo dhaawac ay gaareen, haddana ku sugan dhaawaciisana kismaayo lagu daryeelahayaa. annaga kale maasha allah waxba kale dhibaato ma qabna, laakiin cadowgi halkaas badana ku geeriyooday adiga todoba qof waa lagu dhimatay, labana na noolla loogusoo ila hadda macnaha dhaawaco lana keenay laguna dabiibaya meelaha kamid goobaha caafimaadka kismaayo magaca
waa tahay. marka warar baa sheegaya in ciidamadiinu ay laba askari ka dhinteen, wararkaa maxaa ka jira?
mayo warkaas waa war saxaafadeed waxba kama jiraan. annaga qolkiiba sagaashaysan guurta waxaa jirtaa ciidamada daraawiishta ama ciidamada hadda hoondaka guud oo macnaha a hoosta ku qabtay, wax dhibaato oo soo gaarta ma jirta meeshaasi. markaa dhabta kuula hadla anaga hadda horta digaalkaasi uu ka dhacay horta ma taagneen, laakiin waxaan taagnaayo kale ay lamid tahay haddii saraakiisha isku shaqeeyeen ama aan cadowga ahayn halkaa bay taagan tahay, waxaan ahayn isu ahayn horta lamid tahay
gartay
wax dhibta oo maanta horta xaafadooyinka ama guudisiinka ama idaacadaha loo gudiyo oo halkaas oo ka dhacay oo dhibee ma jiraan, laakiin cadowga al-shabaab macnaha dhib badana isaga soo gaaray waana arki doontaa adiga waxaa kusugan taha malayna gobolka kismaayo halka dhaawacood u yaalla ama dadka nolosha loogaha dhaawac adaad arki doontaa aragtada adaab arki doonaa kul gobolka kismaayo nool waxaa lasu sheegay macnaha waxna waa been maarun saa yaqiinteed adaab indhaha lagu arki doono
waa tahay. maadaama howlgal aad sheegtay inaad ka fuliseen galbeedka magaalada kismaayo, dabcan deegaanka dad shacab ayaa ku sugnaa, maxaa khasaaro dadka rayska gaaray?
maya maya meesha hadda ay tahay waxay yeelooday meel ayaga ay dugiyeen dugurug tahay tilmaamo laga haaya ama ciidamada ay leeyihiin ciidamo qaas ahoo macnaha howlgallaha ama sirdoonka ah dhabba ugoogle wax macnaha shacab ah wax ku yeelowna markaa geel iyo lo iyo arab inta waddanka waa dugiyeen, laakiin ayagunba horta dhibaato isu gaartay meel gooboyada ay dugiyeen eeday warbixintooda laga hayay ilaa muddo badana loo guurogelayay waana loogu guulaystay hub oo u badan qoryaha la yiraa baasukaha iyo beeki ama dhiba caki halkaa loogu soo qaaday xid badana meesha baa ugu dhintay xaliga saqdan baana heeday howlaha oo dalkaasna ilaa muddona hore waa u socday haddaanana waa soconayaa. marka waxaa aadan markaa dhabta ku sheeg wax khasaare ah oo hadda ciidamada halkaan ka baxday oo ciidamada jubbaland ah ama kuwa kale oo inkale si qaas ah oo ciidamada darab ayaa horta iyo kulliba macnaha waa iskara sultay wax hadda dhibaato ciidanka maanta aan ku dhacay ma jiraan xaqiiqada iyo dhabta aan ugu hayo macnaha waxa macnaha u mudbura ama maaha lasu sheegeena maaha.
gaashaan la diiqow cabdinuur maxamed oo ka tirsana saraakiisha amniga jubbaland oo u warramayey wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad. waxaa maanta lasoo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo socotay saddex maalmood. 93 musharax ayaana isdiiwaan geliyey, iyadoo maalinta beriyana la filayo inay musharaxiintu khudbadooda jeediyaan. haddaba wariyaha iyaga haaruun macruuf ayaa gunaanadka diiwaangelinta ka waraystay xildhibaane maxamed ibraahim macalimo oo ka tirsan guddida doorashada ee labada aqal ee qabanqaabinaya doorashada madaxweynaha.
umaadsan tahay hadda waxaa inoo soo gabagaboobay guud ahaan diiwaangelintii murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada soomaaliya. 93 murashax ayaa diiwaan gelisay tan iyo shalay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay. marka hadda wixii ka dambeeya waxaa la gelayaa in murashaxiintii iyo hadaljeedintoodii beri noo bilaabanaysa. marka murashaxiintu dhammaan hadda waa isdiiwaan geliyeen, waxaana ka mid ah maaragtay hal xuwina ayaa kaga jirta oo haweena
xubintaas inta kalena waa rag.
Waa gartay marka talaabada xigta maxay tahay?
Talaabada xigta waxay noqon doontaa in berri ay hadaljeedintii bilaabaan. Laba maalmood ayaa loo qorsheeyey oo ah maaragtay berri saa dambe. Berri labaatan ayaan rajaynaynaa inay halka ay hadaljeedin ka samayso. Qof walbana wuxuu lahaan doonaa 15 daqiiqo uu ku sharxayo. Sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa in barnaamijkooda oo siyaasadeed oo qoran ay la wadaagaan murashaxiinta dadka xildhibaanada ah. marka hawshu sidaas ay noqonaysaa, kadibna waxaanu diyaar garoweynaa hadii abidmo maalinta weyn 15-ka oo la dooran doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Halkee bay ka dhacaysaa khudbad jeedintu?
Khudbad jeedintu waxay ka dhacaysaa xarunta Afisione ama tendada loo yaqaano. Halkaasaana maaragtay loo qorsheeyey inay ka dhacaan labada cisho oo hadal jeedinta iyo sidoo kale maalinta doorashada intuba.
Waa gartay, intii diiwaangelintu socotay maxaa caqabado aad guddi ahaan la kulanteen, maxaad ka dareenteen musharaxiinta?
Runtii shaqo culus bay ahayd. Waa qiyaasi kartaa meesha hawshooda la qabanayo dad 40 ku dhawaada. Marka qof walbana waxaa laga doonayaa shuruudo, marka in laga hubiyo qof walba shuruudii inuu soo buuxiyey, in wixiisiiga looga baahnaa uu bixiyey, in maaragtay waxa uu sheeganayo inay sax yihiin, markaas oo dhan hubintaas waqtiga qaadanaysa. Marka waa garan kartaa waqtiga maaragtay aad yar ciir uu ahaa dadkii hawsha, laakiin si wanaagsan ay u qabsantay, si maaragtay xasilan ayay kusoo dhamaatay. Dhammaantoodna waxay gudoomeen shahaadooyinkii, iyagana maaragtay wixii shuruudihii looga baahnaa dhammaantood iyagoo ku wada faraxsan ayay soo wada buuxiyeen. Marka intaas ayay noqotay, mana jirin hadda cid ka noqotay oo maaragtay shuruudihii awoodi kari wayse inay buuxiso.
Waa gartay, dad badan waxay isweydiinayaan lacagahan faraha badan ee laga qaaday musharaxiinta iyo waxa lagu samayn doono, marka bal arrintaa ka jaahilka dhageystayaasha.
Aad iyo aad horta hawsha hadda socota ee amniga la xiriirta, maaragtay logistika la xiriirta, ee dhammaan doorashada la xiriirta, waxaa lagu horta qabanayaa waa qeyb ka mid a maaragtay lacagtaasi. Waana hawsha maaragtay loo qorsheeyey. Wixii kasoo maaragtay hara lacagahaasna waxaa maaratay go-aan ka gaari doona guddiga anay waxba baan ka ahay. Marka iyagaana go-aamin doona waxaa jooga gudoonkii baarlamaanka, waxaa jooga maaragtay dowladdii oo maaragtay maamulka dowladda ayay mari doontaa.
Waa gartay marka bal waxaad ka hadashaa diyaar garga ugu dambeeya axadda ka hor waxa uu noqon doona guddi ahaan ayaad samayn doontaa?
Aad iyo aad runtii howl adag ayay guddigu wadaan. Barida maaragtay hawshaas murashaxiintu ay ku qudbadaynayaan oo hadaljeedintooda ayaa bilaaban doonta, ololuhuna si xoog leh ayuu u socdaa magaalada, oo aad baa maaragtay loo dareemayaa dhaqdhaqaaqa magaalada iyo murashaxiintu sida ay maaragtay uga loobi garaynayaan xildhibaanada dhexdooda. Runtii marka waxaa rajaynaynaa in si nabad ay noogu soo dhamaato. Waxyaabo fara badan ayaa jiri doona oo waxaa dhici doonta in amniga la adkeeyo wadooyinka qaarkood. Marka culayska ugu badan ee shacabku marka maalmaha ama saacadaha doorashadu ay socoto ku imaan doona maaragtay ayaan ku cudurdaaraynaa, laakiin waa howl qaran oo qof walba uu u baahan yahay inuu garto, maadaama ay amnigao dhan dadku ay wada qusaysaa maalin weyn oo qaran ay tahay, maalin weli kusoo beegantay munaasabadii 15-ka mayna ay tahay.
Waayahay, inkastoo dadweynuhu aysan dooran doonin madaxweynaha, xildhibaanadu ay dooran doonaan, laakiin haddana waxaad ka doonaysaan dadweynaha magaalada Muqdisho gaar ahaan inay sameeyaan, miyaa jirta maalintaas doorashada?
Aad iyo aad, qof dadweynuhu kulley waxaa jiri doona ikhbaaraad iyo warar kaga imaan doona dhinaca amniga, laakiin guud ahaan waxaan ognahay in magaalada marka dhaqdhaqaaqa la xadidi doono, dhaqdhaqaaqaasna uu saameyn doono dad badan oo shacab Soomaaliyeed. Dabcan dadka xaaladaha degdega ah ama la soo gudboonaadeen caafimaad ama dhalmay wixii la mid a, waxaa maaraynteeda iyo hawsheeda iskale maaragtay oo ka shaqayn doona saraakiisha amniga oo runtii aad ugu diyaar garoobay. Hawsha kale maaragtay guud ahaan dhinaca kale waxaa kala shaqayn doona iyana hadda hawsha si xoog leh ku wada oo amniga gaaraha teendada iyo iyagana ka shaqaynaya ciidamada AMISOM oo hawshoodii maaragtay iyagana adiraada AMIS oo AMISOM loo oran jiray oo hadda hawshoodii gudagalay. Marka hawsha si wanaagsan u socotaa, dadweynuhuna waxaa laga rajaynayaa in maalintaas ay maaragtay qaladooda joogaan oo ay la socdaan. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay ka baryayna in doorashadaas uu nagu soo dhamaysa nabada.
kaasina waxa uu ahaa xildhibaane maxamed ibraahim macalimo oo khadka telefoonka ugu wareemayey wariyaha iyaga haaruun macruuf.
moogaan in dhageystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo fasame sheekoy sheeko
dhageystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
In ka badan 5,000 oo ka mid ah qaxoontiga cusub ee ku nool xeryaha Dadaab ayaa la guddoonsiiyey waraaqo ay raashin gargaar ay ku qaadan doonaan kadib markii ay qaabilaada ka heleen xafiiska xarunta qaxoontiga qaramada midoobay ee UNHCR. Qaxoontigan oo qaarkood muddo 5 ah aanay helin raashin ayaa markii ugu horreysay maanta safafu kala qaadashada qaxoontigaasi raashinka la siinayo. Wariyahayaga Cabdisalaam Salalse oo nooga soo warrama Dadaab ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Xafiiska hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ee degmada Dadaab oo ka jawaabaya qeyradhan in mudaha ka soo yeeraysay kumanaan qaxooti ah oo ku nool kaamka ayaa ku guuleystay in ka badan 35,000 oo qaxooti ah loo qaybiyo waraaqo ay ku qaadan doonaan raashinka ay bixiyaan hay'adaha ka howlgala xeryaha Dadaab ee dalka Kenya. Taas oo la filayo inay ka faa'iideystaan kumanaan qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xeryaha. Qaxootigan oo u badan dadkii ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa markii hore dusaar ku ahaa qaxootiga kale, taas oo culays badan gelisay guud ahaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira kaamka Dadaab. Iyadoo UNHCR hawshaasi si isku mid ah 3 xero ay ugu fulisay maadaama qaxootiga xeryahaasi ay ku baahsan yihiin. Cabdullaahi Cali Aadan wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha xeryaha VOA-da ayuu uga warramay qaabka hawshaasi ay u qabsoontay.
Waa mahadsantahay Cabdisalaam, barnaamijkan waxaa ka faa'iideystay dad dhaafay ilaa 35,000 oo qaxooti ah oo baahan ahaa oon haysanin kaarar ay wax ku qaataan iyo cunto ay ku cuna ay ku qaataan aan haysanin. Dadkaas oo culays ku hay dadka qaxootiga wixii yaroo adeeg ahaysan la isticmaalo sida biyihii caafimaadkii. Marka dadkaa waa la diiwaangeliyey 35,000 iyo 400 ayaa raacsan oo 3 Dadaab dhagax la ifo xaga dheera. Marka dadkii maanta raashin bay qaadanayaan alxamdulilah, maadaama 4 ilaa 4 raashin ayna qaadan, laakiin maanta waxay nasiib u yeeshay inay raashin qaataan dadkaas.
Waa tahay gudoomiye dadkan aada sheegtay ee tirada badan qaxootiyahan maxay ka kooban yihiin?
Dadka waa 3 qaybood. Qayb waa dad baahana ah oo weligooda aan waxba helin oo baahana cusub ah. Dadna waa dadkii intay guureen Soomaali aaday repatriation ku noqday haddana soo laabtay. Dan waa dadkii qaxootiga jooga oo kaararka ay kareen. Mar 3 qayb ayay ahaayeen. Dadaal fara badan iyo qaylo fara badan iyo dood fara badan iyo UNHCR iyo dowladda Kenya waxay ogolaadeen inay siiyaan dadkan boona ay wax ku qaataan.
Waa tahay xilli adag ayay kusoo beegantay oo dabcan sicirbar xoogan oo xeryaha ka jiro. Muhimad inta lagay dadka marka boona ay qaateen u leedahay maxay se ku helayaan oo aad noo sheegi kartaan?
Muhimad weyn bay u leedahay sababtoo ah dadkan aad bay u dhibanayeen. 2016 ilaa hadda ayaa dadka qaar ay qaxootiga joogeen oo raashin weligood ayna qaadanin. Muddo 5 ayay baahnaayeen oo qaxooti kale culays ay ku hayeen. Marka fursad bay u tahay sababtoo ah dadku aad ogtahay adduunka crisis fara badan baa jira, dhibaato baa jirta, raashin la'aan baa jirta, cuno la'aan baa jirta, deeq bixiyaashu way laabteen, waxay hayeen dib ay ula noqdeen. Marka haddaday dadka raashin helaan fursad weyn waay, sababtoo dad baa saad ogtahay caruur yar baa u dhimatay gaajo bilii aan soo dhaafnay. Marka dadkan hadda raashin ka helay fursad weyn bay u tahay xaqiiqda.
Dhinaca kale, bixinta waraaqahan ama boonooyinkan cusub ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti horaan loo siiyey boonooyin kale maadaama la xayiray isticmaalka waraaqihii hore.
Waxaa kaloo jira inaan kuu sheegay Cabdisalaam, dad waxa jiray boonay hore u haystay oo raashin ku qaadan jiray dadka ayaha maadaama dadkii la caawinay maayn iimaaneen waxay u maleeyeen in ay la baahneen marka dad fara badan oo habsamay ba jiray oo qaxootiga dhex joogay laakiin u maleeyeen maadaama ay boona haystaan aanan u baahneen in marka boona cusub ay qaataan dad fara badan oo ka imaaday meeshan jubooyinka oo ka soo xaray abaarihii xoolihii ka dhamaadeen qaarna ma taqaanay beerihii ay falanayeen ka soo xaray oo fara badan ayaa meesha jooga qaar baa ka faa'iidaystay weli laakiin dad baa ka faa'iidaysanin oo dadku saad ogtay maadaama wixii ay haysteen ay waayeen xoolihii ka dhamaadeen way soo socdaan dadkii quli qaxootu ay imaanayaan marka barnaamijkan wuxuu socday saddex berin waad ogtay wax yar waay
qaxootiga cusub iyo kuwa qeerarka ay ka xiran yihiin ee ku sugan kaamka dhadhaab ayaa lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin 50 kun taasoo muujinaysa in qaxooti badan ay u baahan yihiin in laga qaabilo xafiiska qaramada midoobay balse maamulka xeryaha ayaa wado dadaallo ay la yeelanayaan hay-adaha samafalka si dadkaasi loo caawiyo
UNHCR iyo dowladda kenya weli waan la hadlaynaa wadahadal baa noo socda in mataqaana dadka la caawiyo marka waxaan ka codsanay in dadka ayan fursada siin marka waxaan rajaynaynaa insha allah xag ilaahay aan ka rajaynay in fursadaba dadkan la siiyo oo ayagan ay ka faa'iidaystaan si kuwa hadda u faa'iidaysto kale
Cabdisalaam Salas VOA xeryaha dhadhaab
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o a du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafa guri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo waxaana u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kala ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan f m ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhagaysan karaan f m ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhagaysan karaan v o a 88.0
v o a du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM
hogaag dhegeystayaal galab amaan ilaahdo fiid wacaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ba halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington dalalka finland iyo sweden ayaa la filayaa inay si rasmiya u codsadaan inay ku biiraan nato dabayaaqada bishan taasoo jawaab u ah duulaanka ruushka ee ukrain ku qaaday labadan waddanba waxa ay sheegeen in ficilada moscow ay beddeleen ee dhaqdhaqaaqa amniga ee yurub iyagoo sheegay in hanjabaadaha adeegsiga nukliyeerka kremlinku ay u baahan yihiin isdifaac wadajir oo nato ay horkacayso warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaariyey wariyaha v o a henry ridwell waxaana soo koobaya wariyahayaga xuseen barre aadan
jiyayaasha dalka finland ayaa ka doodaya ku biirista isbahaysiga kadib markii la daabacay warbixin muhiim ah oo amniga ah horaantii bishan waxaana la filayaa in go'aan laga gaaro maalmaha soo socda xisbiga talada haya ee dalka sweden ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan go'aankooda ku aadan codsiga xubinnimada nato 15 May labada dal ayaa ka fiirsanaya in ay soo gudbiyaan dalab wadajir ah muddo 10 sano ah gaar ahaan xilligii dagaalka qabow waddamada waqooyiga yurub waxa ay qaateen amaba qorshaysteen siyaasad taxadar leh oo dhexdhexaadnimo ah siyaasiyiinta dalalkaasi ayaa waxaa saamayn ku leh ra'yiga dadweynaha kaasoo isbeddel weyn uu ku yimid dhowr qaybood ee lasoo dhaafay tan iyo markii ruushku bilaabay duulaanka ukrain 24 February dabayaaqadii sanadkii hore 4 meelood oo meel dadka u dhashay dalka finland ayaa taageeray ku biirista nato ra'yi urintii u dambeysay ee ay samaysay warbaahinta finland ee y l e oo la daabacay isniintii ayaa muujisay in 76% dadku ay jecel yihiin ku biirista isbahaysiga qaar magaalada caasimada finland ee helsinki oo la hadlay v o e da ayaa sheegay in ay tahay talaabo lagama maarmaan ah oo lagu xaqiijinayo amaanka dalalkaasi. NATO waxay si cad u sheegtay in Finland iyo Sweden si diiran loogu soo dhaweyn doono tobinimadooda, lagana yaabo inay ku biiraan isbahaysiga dhowrka bilood ee soo socda gudahood. Labada waddan ee Waqooyiga Yurub ku yaala waxay ka tirsan yihiin Midowga Yurub. Ciidamadooda ayaa si joogta ah u qayb qaata dhowla tuska military ee NATO, waxayna aad ugu xeel dheer yihiin dagaalka dhulka qaboobaha ah. Waxay si weyn kor ugu qaadi doonaan awoodaha isbahaysiga ee dalalka kulaalo badda Baltica iyo Waqooyiga Yurub, halkaas oo Ruushku uu ku leeyahay joogitaan ciidan oo ballaaran. Ruushka ayaa ku hanjabay in ay bixin doonaan jawaabo ay ugu yeedheen jawaabo farsamo oo military ah haddii Finland iyo Sweden ay ku biiraan NATO. Jawaabtaas oo ay Ruushku sheegeen in ay ku jirto in hubka nukliyeerka la geeyo gobolka Kaliningrad ee Ruushka, kaas oo aad ugu dhow xeebaha Finland iyo Sweden. Qor intii aanu Ruushku weerarin Ukraine, madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin waxa uu dalbaday in NATO ay dib u celiso ciidamadeeda ku sugan bariga Yurub, laakiin taa beddelkeeda isbahaysigu wuxuuba u muuqdaa mid qarka u saaran inuu aqbalo xubno cusub.
Wagaaga dhegeystayaal, la warbixintaasina waxay noo diyaariyey wariyaha v o a Henry Ridwell, waxaana inoo soo koobayay Xuseen Bare Aadan. Haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmo heestaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan Xaafuun iyo weliba codka Cumar Dhuulle Cali. waagaaga dhageystayaal qaybii dambe ee daacadda caawiya dunida ayaan gudbi doonaa qodobada idinku ka maqaneed ku daawan doontaana waxaa ka mid ah maad ku dhageysan doontaan idhaahdee xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa maamulka magaalada Shanghai ee dalka Shiina ayaa adkeeyey xayiraadaha ay ku soo rogeen dadka 26 million ee halkaasi degan xilli uu aad hoos ugu dhacay xanuunka COVID-19. Dadka degan qaar ka mid ah aaggaasi ayaa lagu wargeliyey qoraalo loo diray inaan loo ogolayn inay guryahooda ka soo baxaan ama ay waxyaabaha ay dalbadeen gurigooda loogu keeno in muddo ah, taasoo ku eeg ama ku dhammaanaysa ugu yaraan 3 maalmood gudahood. waxaana xayiraadahan cusub ay ku soo noqdeen dadka degan islamarkaana halkaasi degan iyadoo ay lama filaan ku noqotay, iyagoo ay imanayaan waxyiraadahaasi kadib muddo kooban oo loo ogolaaday inay dhaqdhaqaaqa ku samayn karaan meelaha u dhadhow ee aan ka fogeyn. sidoo kale waxaa jira waxyaabaa lasoo dhigay iyo warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidheen Shiinaha oo muujinaya dadka deegaankaasi degan oo si xoog ah looga soo saarayo guryahooda islamarkaana la geynayo hoteelo iyo weliba goobo loo dadka lagu karantiimeeyo haddii qof jaarkooda dadkaasi laga helo xanuunka coronavirus, iyadoo sidoo kalena ay jiraan shekooyin kale oo la xidhiira howlwadeenno agabkooda ay u dhammaystiran yihiin oo gelaya dhismayaasha la degan yahay si ay halkaasi usoo nadiifiyaan. kadib muddo 6 sano ee hakada ku jirtay ayaa madaxweynaha Mareykanka Jo Biden uu toddobaadkii hore soo celiyey dhaqan soo jiray muddo 22 sano ah oo ah in loo dabaaldego ciidda amaba dabaaldega ciidda lagu qabto aqalka cad. madaxweyne Biden ayaa la hadlay dad muslimiina islamarkaana yidhi muslimiintu waxa ay ka dhigaan amaba ay ka dhigeen dalkeenna mid adag ee maalin kasta, xataa iyaga oo bulshada ku ka waajahaya caqabada dhab ah iyo weliba haliso, kuwaasoo ay ka mid yihiin buu yidhi rabshad iyo weliba islaam nacayb jira. hadalkan Biden ayaa hoosta ka xariiqaya isbeddel muhiim ah oo ku dhacay hadalkii madaxweynihii xilka uu kala wareegay Donald Trump oo isagu sanadkii 2016 idhi waxa ay la tahay in islaamku inay neceb yihiin. Trump ayaana aqalka cada ku qabaana dabaaldega ciidda intii uu madaxweyne ahaa, inkastoo uu soo saaray qoraallo uu ku xusayo dabaaldega sanadlaha ee muslimiinta, isla markaana uu aqalka cad afur ku casuumay diblomaasiyiin ka yimi waddamo badankooda ay yihiin muslimiin rabadaantii sannadihii 2018 iyo weliba 2019. waagaag dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka oo inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. dalalka reer galbeedka oo Maraykanku ugu horeeyo ayaa weli sii wada taageerada ay siiyaan dowladda Ukrain oo weerar daran kala kulmaysa dowladda Ruushka. taageerada reer galbeedka ayaa isugu jirta mid dhaqaale iyo mid milatari, iyagoo haddana bilaabay taageero dhinaca diblomaasiyadda ah. ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo diblomaasiyiin Maraykana ayaa xilliyo kala duwan booqasho ku tegay dalka Ukrain madaxdiisana la kulmay. saraakiishan ayaa shaaca ka rogay in dib loo furayo safaaradihii dalalkaasi ay ku lahaayeen magaalada Kiyev. waakiin maxamuud xasan musharaf oo ku sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka oo ka hadlaya dib u furidda maraykanka ee safaaraddiisii magaalada Kiyev.
dowladda maraykanku waxay ka mid tahay waddamo badan oo reer galbeed ah oo qorsheynayay inay safaaradahoodii dib uga furaan magaalada caasimadda ee Kiyev ee waddanka Ukrain. war intii dagaalku markuu bilaabmay ayaa waddamo badan oo maraykanku ay ka mid yahay ay kala soo baxeen shaqaalahoodii safaaraddii ay ku lahaayeen ama safaaradihii ay ku lahaayeen waddanka Ukrain. den waxay yimaadeen magaalo la yidhaahdo Lviv oo ku taala xadka Poland, halkaas oo ay muddo ku shaqaynayeen. laakiin arrinta hadda isbeddelku ka muuqdaa waxa weeye in Maraykanku uu dib u furayo safaaraddiisii waddamo badan ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Canada iyo Netherland iyo waddamo badan oo Yurubiyaanka ah. dhammaantood waxay qorsheynayaan inay safaaradihii dib u furaan, haddii had shalay ahayd ayaa wadanka Ukraine waxa gaaray magaalada Kiev saraakiil sare oo ka tirsan safaaradda Mareykanka oo ku leeyahay magaalada Kiev iyaga oo dib u furay safaaradoodii rabana hawshi inay halka ka sii wadaan inkastoo aan safiirkii iyo safiir ku xigeenadii ayna wali ku noqon haddana shaqaale xoogan oo saraakiil sare ah ayaa hadda jooga iyaga ayaana shaqadii sii wadaya arintan marka waxa loo turjumi karaa ku noqoshada Mareykanka iyo wadamada kaleba ee reer galbeedku ay ku noqonayaan Kiev caasimadda Ukraine oo safaaradahoodii ay dib u furayaan waxa loo turjumi karaa fakarkii laga qabay dagaalku markii uu bilaabmay ayaa aad isu bedelay waayo wadamo badan oo reer galbeedii waxay rumaysnaayeen Ruushku inuu qabsan doono wadanka Ukraine dawladda ka dhisanna uu bedeli doono dawlad isaga u dhigan nugulna oo meeshaas ka aasaasi doono ka dhisi doono marka arrimihii oo dhammay waxaad moodaa inay meeshii ka baxeen Ruushku uu ka baxay Ukraine aaga Kiev uu ka baxay marka qaybtan eastiga uu aaday south eastiga oo ay ku yaaliin gobollada tan Luhanski iyo Donetsk iyo xagga dagaalkii oo hadda ka socdo marka Kiev oo kale ay ku taalla hadda meel noordka kaga aadan wadanka Ukraine taasna aad moodid Ruushkii weerarka ku ahaa cabsidiisii inay meesha ka baxday
sida aynu soo xusnay ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa toddobaadkan booqashaan hore loo shaacin ku tagay magaalada Kiev isagoo safaaradii dalkiisana magaaladaasi dib uga howlgeliyey sida uu sharaxay Cabdulqaadir Guuleed oo tafaftiraha websiteka Somali Dispatch oo wax ka qora arrimaha Soomaaliya caalamkaba Cabdulqaadir waxa uu ku sugan yahay gobolka Alberta ee dalka Canada
Waa ku salaamay Maxamed adigiyo dhegeystayaasha daacadda V O A-da Maxamedow intii uu bilowday dagaalkan Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine waxaa soo tarayay eedeymo uga imanayay dalalka reer galbeedka dalka Canada oo markaa culays siyaasadeed ku saarayay madaxda dalkan in ay sida madaxda kale ee reer NATO inay booqasho ku tagaan sidoo kalena dawladda Ukraine oo xiriir dhow la leh dawladda Canada waxa ay aad uga caawinaysay in Canada ay xirtay safaaradeedii ay ku lahayd Kiev intii aanu bilaaban dagaalka Ruushka iyo Iran u dhexeeya marka toddobaadkii midka dhamaaday waxa safar qarsoodi ah ku tagay magaalada Kiev oo markaana la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky Justin Trudeau oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Canada isagoo marka ay la socdeen ku xigeenkiisa iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyihiisa amniga iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay waxay dib u fureen oo la arkayay iyagoo dib u furay safaaradii Canada ay ku lahayd Kiev oo ay markaa calankiina saareen
dowladda Canada ayaa si lamida sida dalalka reer galbeedka taageero u fidisa dowladda Ukraine haddaba intee ayay gaarsiisan tahay taageeradaasi
waxaa jirtaa in dowladda Canada ay taakuleen dhaqaale iyo isugu jira amaahba ay u fidinaysay dalka Ukraine inta uu dagaalku socday dagaalka ka horna in ciidamada ay aad uga caawinaysay tababarkooda iyo qalabayntooda si markaa loogu diyaariyo inay ka mid noqdaan ciidamada NATO isbahaysiga NATO iminkasa intii dagaalku uu bilowday Maxamedow dowladda Canada dhaqaale ahaan waxay siisay 1.2 billion oo si toos ah u siisay dalka Ukraine iyadoo markaana 1.6 kalena oo bilyan oo dollar ahna ay markaa ku siisay amaahyo intaa waxaa dheer qalab lacagtiisa la shaacinin oo isugu jira hubkan dagaalada dagaalka iyo taakuleynta dadka soo qaxaya oo isaguna socday marka dowladda Canada waxa ay ka mid tahay dowladaha xagga hore ee safafka hore kaga jira marka Mareykanka laga yimaado taakuleynta la siinayo dalka Ukraine si marka ay isaga caabiso weerarkan Ruushku uu ku qaaday dalkooda
sida aynu soo sheegnay Mareykanka iyo Canada oo kaliya ma aha dalalka taageerada u fidiyay Ukraine haddaba taageeradaasi ma tahay mid shaqeynaysa oo dowladda dalkaasi wax u taraysa mar kale Maxamuud Xasan Musharraf
waa laga yaabaa runtii wadamada reer galbeedku kaalmada ay siinayeen oo Mareykanku uu ka mid yahay wadanka Ukraine marka dhinacyo badan laga eego way shaqeysay sababta u shaqeysayna waxa weeyaan hadday dhaqaale maaliyadeed tahay oo billions of dollars wadamada Mareykanka uu hoggaaminaya ay ugu deeqeen si hawlihii dawladnimada loogu wado oo kala go'una u dhicin si dagaalku u socdo. Hubka markii hore Mareykanka iyo reer galbeedku may siin jirin hub waaweyn oo Ruushanka ay kula dagaalamaan, laakiin beryahan dambe waxaa muuqatay intii Ruushku uu ku hungoobay waqooyiga Ukraine oo ay ka mid tahay caasimaddu, waxaa soo ifaya in hub waaweyn oo badan oo lidka diyaaraduhu ay ka mid yihiin oo hankaarayaasha iyo gawaarida gaashaamani ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin dronesku oo ay ka mid yihiin qoryahan laga rido garabka diyaaradaha iyo lagu toogto taangiyada iyo marka waxaad moodaa si aan kala hadlahayn in Mareykanku hadda uu u caawinayo iyo wadamada kale Ingiriisku ay ka mid yihiin reer galbeedku waddanka Ukraine, marka kaalmadii inay sii afarti baareen oo ay sii badiyeen bay hadda u egtahay wayna shaqaysay runtii, waayo dagaalka lagula galay aagga Kiev iyo magaalooyinka u dhow iyo gobolka iyo gobolada kale u dhowba Ruushka dagaalka lagula galay haddii ayna kaalmada haysan ama aan laga soo gaarsiin, waxaad moodaysaa inaan guulahan waaweyn aan la gaari kari lahayn. Ruushku dhinaca bariga oo hadda u sii siqayo xuduudda la leh Crimea iyo dhinacaas, marka waxaad moodaa arintaa hubka iyo taakulada lagu siinaya dhiirashana way keentay reer galbeedka ay ku dhiiradaan in ay hub iyo dhaqaaleba siiyaan waddanka Ukraine, waxna way qabatay oo runtii weerarkii Ruushka waa la hor istaagay, meelaha qaarkoodna waa lagu jabiyey, taasina waxay keentay marka inuu u gurto dhinaca bariga xuduuddiisa ugu dhow ee ay ku nool yihiin dadkan Ukrainiyiinta ah, laakiin luqad ahaan ku hadla luqadda Ruushka.
Ilaa markii duulaanka Ruushku u bilowday waxaa hadda laga joogaa 2 bilood iyo badh, welina ma muuqato in dagaalku uu dhowaan soo afjarmayo. Haddaba arrintani ma horseedi kartaa in dhinacyada kala duwani ay xabad joojin ku heshiiyaan?
Arrinta heshiiska in la gaaro heshiis in laga gaaro dhibaatada waddanka Ukraine ka socota ama dagaalka ka socda, runtii marka laga eego dhinacan madaxweynaha iyo xukuumadda Ukraine waxay aaminsan yihiin dhibaato weyn oo inay soo gaadhay dalkoodii iyo dadkoodii, waddankoodii la baabiiyey, dadkoodii qaxooti ayeen oo qaxeen, qaar la laayay. Marka arrintaas wixii ku dhici lahaaba inay ku dhaceen baad moodaa. Marka arrin ku saabsan heshiis si fudud ay ku galaan, madaxweynuhu arrintaa wuu qaadacay, wuxuuna ku xidhay inta askari Ruush ah uu dhulka iyaga joogo wax heshiisa iyo nabadgelyo aanu la gelaynaa midina ma jirto waddanka Ruushka. Marka shuruudda uu ku xidhay waxa weeye inay ka baxaan, marka ka bixidaana markaa ka bacdi ay wada hadal geli karayaan. Marka taasina waxay sii adkaynaysaa Ruushka arrimihii uu fikirayey oo ahaa bal in si uun heshiis loo gaaro, waayo waxaad moodaa Ruushka arrintani weyna ku dheeraatay, weyna ku dad badanna way kaga dhinteen iyo ciidan badan, dhaqaale badan buu ku lumiyey, waddankiisu waa go'doon marka laga hadlayo caalamka xiriirkii uu la lahaa, lacagiisi iyo dhaqaalihiisi way dhaceen, waxaa laga baqayaa dhexdiisa dhibaatooyin ay ka dhashaan iyo kacdoomo. Marka arrimahaasoo dhammi way jiraan, marka Ruushku mar walba wuxuu door bidayaa in heshiis degdeg ah la gaaro xagga Ukraine ay eegayso kaalmadan maaliyadeed dhaqaale iyo tan militariya uga imaanaysa waddamada reer galbeedka, marka ay ku kalsoon tahay inay waddankooda ku dagaalami karaan. Marka waxaad moodaa arrin heshiis ah oo ceasefire ah oo hadda la gaara inayna muuqan ama aad iyo aad ay u adag tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Qaar ka mid a dalalka reer galbeedka oo dib u furay safaaraddii ay ku lahaayeen magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, isla markaana inoo soo diyaariyey. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhigaysteyaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ee dadka Soomaalidu meeyahay mid ay ku cabiri karaan inay kaga qayb galaan hannaanka doorashada dadka la xulayo iyo nidaamka mustaqbalka dalka Soomaaliya qaar badan oo dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in la iska iloobay doorka bulshada rayidka oo halbowlo u ah nidaamka doorashooyinka iyo dowladnimada halka qaar kale ay u arkaan in bulshada rayidku ay si weyn uga dhex muuqato maamulka iyo waliba xubnaha soo baxay baarlamaanka ee dalka Soomaaliya waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay qayb galaya Dr. Fuad Ahmed Hussein oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo Maxamed Amin Abdulla oo ah agaasimaha bulshada rayidka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaan ku bilaabayaa Mr. Maxamed Amin
haddii aan ku soo dhawaado bulshada rayidka Soomaaliyeed ee ka qaybgalka siyaasadda door muuqda way ku leeyihiin laakiin laga ma qayb gali haddana laakiin haddana markii la yimaado meesha guud ee Muqdisho ee waxa lagu kala goosto bulshada rayidka ah lama fikirkooda iyo tusaalintooda aad looma qiimeeyo kumana laha door muuqda sida caadiga ah waxay ahayd inay waxaan nahay pressure group shaqadeena waxa waaye inaan toosino dowladda wixii ay ku qaldantahay inaan ka shaqeyno good governance-gi election-ki promotion of human rights waxa la dhaho intaas dhamaan ma muuqdo maamul goboleedyadii madaxdi maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda dhexe iyo in yaro political progress ah oo change makers ah badanaa qaatay doorkeenii
maxamed amin hadaba miyaan la oran karin bulshada rayidku iyada ayaa meesha isdhigtay
maya ismaana dhigin meesha annaga inta waxaan nahay horta reeto non-state actors aan nahay ma toos tagna dowladda waa ururo dowli ah iyo kuwa dowli ah ururo isu yimid ururada sida haweenka dhalinyarada kuwa xuquuq insaanka arrimaha bulshada arrimaha horumarka iyo humanitarian ka shaqeeya isu yimid dalad guud aan nahay annaga markii aan junso kaleeto junso waa Jubbaland State Actors Association intii aan gaarsiin karnay inaan muuqano iyo in dowlad wanaagii election fair and free election la helo waan intii tabarteena waa sameynay
waa tahay waxa ku soo noqon doona markan Dr. Fuad Ahmed Hussein waad maqlaysaa Maxamed Amin in uu muujinayo in dhibaato weyn ay ka jirto inaanan matalaad aanay lahayn ama aanay sida ay u dadaalayaan ay wax u helin taa maxaa kale
marka kood waxaan leeyahay wiil caawa dhasha ma ciidamiyo Soomaaliya dowladdeeda dubudhis ayaa ku socda meel fog ay laga yimid dowlad la'aan ay laga yimid maantana wadadii saxneed in la haysto ayaan ila muuqataa sidaas ay tahay hay'ad kastaba waxa waaye awoodihii iyo wixii ay shaqada ku lahayd mid loo madax baneeyo ma jirto laakiin waxa la dhihi karaa in Janis haba yaraatay Janis in maanta la siiyay sababtoo ah waxa ka dareemi kartaa gudoonka ha noqoto baarlamaanka ha noqoto madaxweyne xataa inuu isku soo sharaxo oo dumar amaantay janisidaas waxa sababi kara haba yaraatay waxa waaye bulshada rayidka fursada la siiyay iyo pressure-ka ay dawladda ku hayaan marka waxa loo oran karaa haba yaraatay wax kasta maanta Soomaaliya bilowey joogta bilowga inay qayb ka yihiin aan isleeyahay maanta
Maxamed Amin oo ilaahay intii dalku burburay bulshada rayidku halbowle ayay ahayd waxaan aqoonyahanada ha noqoto ama ardayda ha noqoto ama dadkiinan iskoolal iskay wax bartay ha noqoto mar walba dawladaha la soo dhisayo waxay ku lahaayeen door ama saami tiina wali inay muuqato ayaa dadka qaar ka aaminsan yihiin arrimahaas maxaad ka leedahay
arrintaas waa sax kasoo bilaabato shirki carto ilaa in Bagati waxaan ogeynay Professor Lawan Xaristo Gandhi inuu ahaa madaxa horkacay ama bulshada rayidka ee maanta jirta ee Soomaaliya ee ku naaloonaysa aasaasahedii iyo aabaheedii inuu ahaa aqoonyahan Professor Gandhi maxaa Cabdi Gandhi Allah yarham Allahuna xariisto wuxuu ahaa mutacallim aqoonyahan suugaanweyst ka baxay ummadda Soomaaliyeed annagana weli waxaan haynaa generationkii hadda jira aniga aan ka mid ahay doktorka dadkii weli sii tabintaabinayay sunadii noo jideeyayna weli hayo si guud bulshada rayidka doorkeeda waa muuqdaa waxaana rajeynaynaa in meel madaxweyne fiican iyo hoggaan fiican aan gaarsiin doonaa insha Allah انت كدمن عدكن مو هاد الكوكي هاي جنانت كي انكستو ولوي هاي عن بهن دونا تلماما عدة اتها ام هوغان كلو بهاي هاي
دكتور فادو انكستو سيدا او تلماما يو محمد امين ولي اي تيران دنبشي او نول او مالين يردي يو برشادي رايد كاهايد اي ولي موقاتو حتى انا مركا دولة نمادة لفيرين ايو واتضا يصوحو ليان دولة دلحي ايو دولة كوبالي ديادو اماها رول اما دور موقدة ما ترى لليه تاكور
وصحة وحواية دور هذا موقضة أو أي ليه نهر تقلب ماشان مجرتو وحايا للدولة دا دحكا صوب الله ويتي هير دولة قبل يدو يحبناها كاها دولة دا دحا انت بهر تواحا ماشي في السعودي حبدقا كي تضوي توانك سبتمبر كصوب حاي وحوافق سانا هر تماشا قوير انت يرتو وافق سان انت وافق سانا وحا لديه كرا وحا كمهم سان ان دبودسكي صوماليا انو استاقين ايا مهم كوية maantay marka sidaas daraadeed ayaan waxaan dhigi karnaa gaabiska ku jira bulshada rayidka iyo dawladda qaybaheeda kala duwanba intaba waxaan isleeyahay in laga soo kaban doono taasna waxa uu wax ka bedeli doona dawladda dib hadda u dhismada dawladda 15ka May oo 2022 curan doonta sidii ay wax ula falgasho oo dawladnimada iyo qaranimada sidii ay u horumarin lahayd wixii ay ka qabato iyo ay kan bedelnaato dawladii hore la soo dhaafay wixii ay qabteen wax ka wanaagsan iyo si loo si ka sii wanaagsan inay hore u sii taabagaliyaan dawladnimada
waxaan leeyahay wali waa socdaan awoodi bulshada rayidka wax la qarin kara ma aha way muqataa waxaan ognahay doorashada carta iyo tiin bagati labadaba madaxweynayaashii la soo doortay waxa lagu soo dhisay wadanka dibadiisa alxamdulillah dawladdi Xasan Sheekh waxa ognahay dadkii soo doortay in gobolada ay ka yimaadeen nawal goboladeeda maantana lamid sidoo kale to walow ay ka fiicnaad in qof iyo cod ay noqoto aysan laakiin ay dhicin taana aan ku dhaliili karno dawladdii hadda waqtigeeda dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ahayd inuu wadanka gaarsiiyo qof iyo cod si guud way muuqataa shaqadii iyo doorkii bulshada rayidka waana kan maanta aan sugeyno laguna faanayo in 15 May aan heli doono madaxweyne cusub uu yeesho dalka
ugu dambeyntii dictor fuad maxaad xal u aragtaa si doorka dhalinyarada bulshada rayidka iyo guud ahaan baaqaybaha kala duwan inta badan adduunka waxay yihiin waa dadka u ololeeya xuquuqda ay mar walba uga dhex muuqan karaan maamulka dawliga hadii ba hadda laga tagay si aan looga tagin
waxa door u yeeli kara bulshada rayidka si kastoo pressure maanta Soomaaliya dawladdeeda dawlad oo waxa waaye unugyadeeda dhameystiran yihiin maaha mid fursad wada siinaysana qof kasta ma aha maxay la dawlad goboleed qaar ayaa waxa la isku dayay in la faramarojiyo iska bada urdo bulshad oo aan awood aan lahayn oo afkooda iyo qalinkooda wax ku saxa marka waxa la oran kara waxay wax ku hagaay karaan waxay tahay dawladda dhalan doontay dawladaha kala dambeeyaba in ay taaba geliyaan sidii ay u siin lahaayeen fursad ay ku shaqeeyaan urur bulshadeeda iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba mid kastaba in ay siiyaan doorka uu leeyahay in ay siiyaan ayagoo taaba gelinaya hay'adihii ku shaqada lahaa oo ka digtoonaanaya in caburiska maanta taagan in
bulshada rayidka waa saxe shaqadeen waxa la dhaqto and shame ah hadal ceebay ama hadal afarta ku fiiq waxaan fari lahaa xildhibaanada baarlamaanka Kuwaitnaad maalinka hadda qaban doona doorashada dooran doona madaxweynaha uu wadanka yelan doona in ay wadanka u turaan madaxweyne caadil ah Soomaaliyo dhibaatooyinka haysta ka bixin kara kasta ma bixin karo aan doorano
horta sida uu saaxiibkay maxamed amiin uu sheegay in xildhibaanada ay qaranka u turaan wax kasta iyo ninka soo ku soo saaray waa ku soo saaray kulihi maanta ma jirto adaa codkaagu madax banaan marka in qaranka la samato bixiyo oo madaxweyne ay maanta isleeyihiin ay ku nacaynin qofnimo qof bedel inay sheekada ay noqonin iyo codkooda inuu noqonin uu noqdo bedel xukuumad iyo system guud in la bedelo oo meel wanaagsan wax loo jeheeyo hadii ay maanta u arkaan kan jooga iyo mid hore iyo mid dambaba intaba laakiin xukuumadda ay soo ay dhisaayaan in ay noqdaan mid ay dhinac kasta ay rugrugeen oo ay qiimeeyeen oo ay u arkeen in ay qaranka samata bixin karo qaranka meel wuxuu maanta u maraya u baahan in uu ka baxo mugdiga dadkii galay inuu ka baxo marka sidaas aan ku talin lahaa
ad ayadu ma taa kaasi wuxuu ah dr fuad ahmed xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo maxamed amin aabi tuura oo agaasimaha bulshada rayidka ee Jubaland labada waxay joogaan magaalada Nairobi dadii ka bintay ee joogtay tii mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo kala keen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal baadsiyay Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Gabagabadii dhacday in maraynaay markana aynu ku wada nasanno heesta Waa Guure iyo weliba Axmed Naaji Saad. أبكاسي أحمد ناتي يعني اللي جيسي على بودن بعيد عادي عاوي الدنيا ضوالك اللي دكلا سعوتيري يعني وعبد حكيم محمود شروع تاني تاني عدم تركتي سوي من دونر دمانتين بحر دلايسي دايو نبتقليه